cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Bogoslužbeni život hrišćana prema Svetom Savi i savremeni izazovi, koje je 17. maja tekuće godine održao profesor dr. Srboljub Ubiparipović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Da bismo uopšte mogli kazati bilo šta o bogoslužbenom životu pravoslavnih hrišćana prema Svetom Savi, treba najpre načiniti jedan sažet osvrt na vreme u kome se zapravo rađa i živi Sveti Otac naš Sava i onda razumeti zašto je tako važan doprinos Svetoga Oca Save, kako u vreme kada je on proizrastao kao najdragoceniji, najlepši plod naše pomesne crkve, a opet istovremeno i zašto je taj doprinos i danas aktuelan i u čemu se on sastoji, odnosno ogleda. Vreme u kome Sveti Otac naš Sava se rađa, preciznije 1175. godine, dakle 12. stoleće, jeste jedan veoma složen period kada i na ovim prostorima, iako to, naravno, slušajući tumačenja o značaju i doprinosu samog Svetog Oca Save, neretko možemo čuti da je on utemeljitelj crkve naše pomesne, jeste vreme kada bogoslužbeni život postoji na ovim prostorima. Dakle, i u vreme Svetog Oca našeg Save, ali vekovima ranije, na ovim prostorima je uređen liturgijski život i on se nesmetano odvija. Ne zaboravljamo, naravno, drevna vremena, još apostolska, kada je ovde ustrojen hrišćanski život u urbanim sredinama, a naravno kasnije i u svim delovima gde su živeli stanovnici na ovim prostorima, pa sve do vremena svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija i njihove misije, najpre gore na prostoru Češke i Moravske zemlje, a kasnije i među svim Slovenima, te potom, naravno, sve do vremena, možemo reći 12. veka i vremena njegovog roditelja Svetoga Oca Save, prepodobnog Simeona Mirotočivog i njegove majke, prepodobne matere Anastasije, pre monaštva Ane. Ne treba zaboraviti da u vreme rođenja Svetoga Save već postoje važni manastiri na prostorima Srbije, poput manastira Svetoga arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca Nikolaja u Toplici i odmah u neposrednoj blizini manastira Preste Bogorodice, Vladičice, potom manastir Đurđevi stupovi, posvećen svetom velikom učeniku Georgiju, manastir Stara Pavlica i brojne druge svetinje koje žive liturgijski i doprinose izgrađivanju tela Hristovog na ovim prostorima, generalno. Prevode se bogoslužbene knjige upravo u prva dva pomenuta manastira, kako nam svedoče neki novo otkriveni podaci, te stoga možemo kazati da Sveti Sava biva u pravom smislu reči dat od Boga kao mnogocenjeni dar da bi unapredio liturgijski život i u kvalitativnom smislu doprineo da taj život još bude uređeniji. I zaista, njegov život je bio u pravom smislu reči apsolutno pravoslavlje kao pravoživlje, kako to možemo sresti u analizama i tumačenjima doprinosa Svetoga Oca našeg Save. Podsjetimo se, a smatram prema mom skromnom sudu, da uvek treba u danima kada se pripremamo za proslavu hramovne slave, da se opominjemo žitija Svetoga Oca našeg Save, da Sveti Otac naš Sava vrlo rano, iako je bio opredeljen za svetovne poslove, za upravu humskom oblašću, veoma rano je bio ranjen ljubavlju Hristovom od malih nogu i zavoleo Gospoda i zavoleo bogosluženje. U susretu sa svetogorskim monasima, zapravo to je bilo iskustvo koje ga je opredelilo za sve ono što će uslediti kasnije. I on je opredelio se da krene put Svete Gore. Krene put Svete Gore kao što i danas, Bogu hvala, mnogi, ne samo sa ovih prostora, nego i sa drugih strana, upućuju se svetinjama Perivoja Presvete Bogorodice i tamo se napajaju kako podvigom, tako i molitvom svetogorskih monaških zajednica, ne samo onih opštežiteljnih zajednica, nego i zajednica onih koji su očelnici, a koji se podvizavaju i žive na Svetoj Gori. Taj primer koji je Sveti Otac Sava video i živeo i prihvatio celim svojim bićem, zavolevši Hrista i dopustivši da se Hristos useli u njega, kako kažu i hagiografski tekstovi, jeste bio za njega od presudne važnosti da svoj život usmeri u tom pravcu. Tamo je, kao što i sami znate, najpre primio blagoslov nošenja rase u Starom Rusiku, a potom i čin male skimne u manastiru Vatopedu, manastiru iz koga će nam Bože zdravlja narednih dana po blagoslovu igumana i bratije već o Spasovdanu doći ovde kao blagoslov na ove prostore časni pojas Presvete Vladičice naše Bogorodice, koji će biti izložen za celivanje i koga ćemo sa poštovanjem celivati, poštovati i pred kim ćemo se moliti u srdnije Bogorodici da izmoli od Sina svoga blagoslovi sve ono što je dobro i milom Bogu pristupačno. I upravo u tom Vatopedu, manastiru najvelelepnijem u to vreme, Sveti Otac naš Sava prima monaški postreg. Živi određeno vreme, tamo će dočekati dolazak svoga oca, a potom, blagodaću i milošću Božijom, izmoliti od Aleksija trećeg anđela dozvolu i naravno opipljivi dokaz da može podići manastir Hilandar i ustrojiti monaški život za sve one koji žude za monaškim podvigom, za istrajnim služenjem Bogu, zajedno sa prepodobnim Simeonom Mirotočivim i Svetim Ocem našem Savom. I bez obzira što prelazi u taj Sveti manastir Hilandar, koji do dana današnjega, Bogu hvala, postoji i zapravo jeste prvi naš pravoslavni srpski univerzitet u kome će se razviti brojne naučne discipline, ili to će biti zamajac za razvoj brojnih naučnih disciplina širom našeg prostora koji nastanjuje naš pravoslavni blagočestivi srpski narod, tamo će Sveti Otac naš Sava zapravo preneti model ili obrazac i u sam manastir Hilandar i naučiti se i razumeti u jednom širem smislu kako i na koji način treba urediti bogoslužbeni život. Ono što je Sveti Otac naš Sava video, razumeo, pošto je bio ličnost koja se rađa jednom u nekoliko stotina godina u svakom pomesnom crkvenom prostoru, on je to preneo i zasadio ne samo u manastiru Hilandaru, nego naročito posle njegovog izbora za episkopa, odnosno hirotonije, izbora za arhijepiskopa i sticanja autokefalnosti naše Svete Crkve. Primer Svete Gore je zapravo bio temelj razvoja bogoslužbenog života koji on uredio u vreme svoga upravljanja našom pomesnom crkvom. Naravno, taj primer nije samo Sveti Otac naš Sava gledao u manastiru Vatopedu i manastiru Hilandaru, nego ga je istrajno svim srcem celosno živeo. I taj primer je preneo najpre ovde u Srbiju, još kao arhimandrit, došavši u manastir Studenicu 1208. godine, kada je donoseći mošti prepodobnog Simeona Mirotočivog mirio braću zavađenu Stefana Prvovenčanog i Vukana. Kao što znamo, tada je došlo do nesporazuma, kao što nesporazuma biva kroz istoriju sve do danas među nama, ne samo među nama kao onima koji su upućeni jedni na druge, među nama kao narodom, nego i među narodima, ali ono što može izmiriti dva zavađena brata ili više ljudi koji su zavađeni, jesu pre svega odnos sa Bogom, svetinje Božije i, kako kaže Sveti Otac Sava na jednom mestu u Hilandarskom tipiku, istrajno umilostivljenje Boga, to jest istrajna molitva. Donoseći mošti prepodobnog Simeona Mirotočivog u Srbiju, u manastir Studenicu, Sveti Otac naš Sava, blagodaću Duha Svetog, menja stvari u potpunosti. I tu u prvom planu više nisu političke, društvene prilike, nego zapravo nastojanje da blagočestivi narod živi odgovornim, istrajnim i temeljnim bogoslužbenim životom. Ali po uzoru na obrazac koji je Sveti Otac naš Sava video i naučio na Svetoj Gori. I zaista u pravom smislu reči, uređujući život u manastiru Studenici, koja je posvećena Svetoj Bogorodici dobročiniteljki, dobrotvorki, po uzoru na jedan manastir u kome je odsedao Sveti Otac naš Sava u Carigradu pre njegovog pada u ruke Latina, a to je manastir Bogorodice Evergetitske ili dobročiniteljke, Sveti Otac naš Sava je tako zapravo pripremio i unapređenje bogoslužbenog života. On je u tu svrhu još krajem 12. veka, najpre još na Svetoj Gori, uredio i dao da se ispiše najpre jedan tipik za jednu ispostnicu karejsku koja i danas postoji i koju možete pohoditi kada budete pohodili Svetu Goru za uređenje bogoslužbenog života onih koji se podvizavaju toj ispostnici. Potom, osim karejskog tipika, naravno, on se opredeljuje da sačini i hilandarski tipik, to jest da prevede neka uvodna poglavlja tipika Bogorodice Evergetitske, prilagodi prilikama manastira Hilandara, a da preostali preduslovi za bogoslužbeni život budu naravno upotrebljeni koji su već prevedeni na slovenski jezik, a osim toga, dolazeći naravno na ove prostore, uređuje studenički tipik koji je zapravo uz male razlike identičan poput hilandarskog. I pored, naravno, studeničkog tipika, on uređuje jedan tipik koji nosi naslov Ustav za držanje psaltira. Sve to kada uzmemo u obzir i kada pažljivo pristupimo iščitavanju ovih opipljivih, pisanih pokazatelja Savinog revnovanja za slovo i duh hrišćanskog bogosluženja, uveravamo se na koji način je Sveti Otac naš Sava učio ne samo tadašnje generacije episkopa, sveštenika, monaha, vernoga naroda, nego naravno da se to odnosi poučavanje i na generacije koje slede, uključujući i našu. Šta je zapravo Sveti Otac naš Sava želeo da istakne i da pouči sva svoja duhovna čada kojima i mi pripadamo? Da je pre svega, draga braćo i sestre, hrišćansko bogosluženje najpre jedna tajna, ali istovremeno suštinski izraz našeg odnosa sa Bogom. Kao što nas oci i podižnici crkve poučavaju da bez molitve mi smo slični ribi na suvom, koja nema svoje prirodno stanište gde može da prebiva, gde može da slobodno živi i da funkcioniše, tako isto hrišćanin bez molitve je zapravo nedelatan. Duhovno obamro. To je pokazatelj i to je naravno tendencija i nastojanje Svetoga Save da u tom pogledu blagočestivi narod napreduje. Ali ovde, u ovom slučaju Svetoga Oca našeg Save, on je želeo da naročito bogoslužbeni život pravoslavnih Srba uputi na manastire. Ne bez razloga. Zato što pre svega je razumeo da je monaški tipik koji u njegovo vreme zapravo odnosio prevagu nad jednim drugim tipikom koji se zvao parohijski, vitalniji, izdržljiviji i da će on apsolutno biti orijentir za uređenje bogoslužbenog života kako na Svetoj Gori, tako i na ovim prostorima. I zaista, ono što odlikuje monaški tipik i monaška bogosluženja, Sveti Sava je zasadio i uredio i u našoj pomesnoj crkvi. Sedišta eparhija su bila pri manastirima, intenzivna bogosluženja koja su po uzoru na Svetu Goru bila podražavana, također su bila u manastirima, uz naravno postepeno širenje i razvoj bogosluženja i onim mestima u kojima su živeli blagočestivi hrišćani u blizini većih gradova kojih je tada bilo u manjem broju. Dakle, bogosluženje tajna. Bogosluženje prema Svetom Ocu Savi, unutrašnja dinamična aktivnost svih onih koji su sutelesnici Hristovi. Ta aktivnost je nezamisliva, nemoguća, bez saradnje sa blagodaću Duha Svetoga. Zato Sveti Otac naš Sava intenzivno insistira na činjenici da se hrišćani preispituju, da zapravo neprestano predaju sebe na podvig i da se preispituju i da se ispovedaju i da se bore protiv rđavih pomisli, misli i naročito protiv rđavih naopakih dela, greholjubivih. To apsolutno provejava i svakog tipika koji sam već prethodno pomenuo, ali i svakog iskustva koje su hrišćanske generacije u njegovo vreme pa i kasnije živele i prenosile na one koje tek dolaze. Osim što je prema Svetom Ocu Savi bogosluženje tajna, unutrašnja aktivnost blagodaću Duha Svetoga, bogosluženje zapravo je nezamislivo ispravno bogosluženje bez ispravnog veroispovedanja. Zato ćete čuti neretko vezivanje jedne krilatice za ličnost i delatnost Svetoga Oca našeg Save koja glasi pravoslavlje kao pravoživlje. Zato je u jednoj od svojih čuvenih beseda, koja se zove Beseda o pravoj veri, Sveti Otac Sava insistirao, držite se prave vere. O kakvoj pravoj veri je zapravo Sveti Otac Sava govorio i zapravo kakva poruka o pravoj veri nam je upućena i nama, savremenim generacijama. Reč je o veri, draga braćo i sestre, koja nije puko racionalno prihvatanje određenih sudova, određenih stavova, određenih zaključaka. Reč je o daru koji primamo kada stupamo u crkvu. Bilo bi dobro da u našim vremenima, kao što je to nekada bila praksa, oni koji se spremaju za ulazak u crkvu, pripremaju se intenzivno pre krštenja i upoznaju se postepeno sa istinama naše vere. Biće da je to imao na umu između ostaloga Sveti Otac naš Sava kada je insistirao na čuvanju, držanju prave vere i naravno posvećivanju u najsveštenije vrline. Jer ne može neko tako jednostavno ko se sprema da stupi u crkvu, postane član crkvene zajednice sutelesni Hristov, da napreduje u crkvenom životu ako pre toga nema postepenu pripremu i razumevanje blagodaću Duha Svetoga kakav je to događaj i stvarnost stupanja u crkvu. I zaista ta prava vera ne podrazumeva, kao što već pomenusmo, prihvatanje unapred na nekom racionalnom, razumskom nivou određenih činjenica, nego pre svega podrazumeva prihvatanje dara, života, večnoga u zajednici sa trojičnim Bogom i promišljanja toga dara i otkrivanja brojnih nijansi i elemenata takvog jednog dara, dara vere. A ta vera je bogootkrivena i ne može da bude razumevana bez otkrivenja Božijeg i bez saradnje sa blagodaću Duha Svetoga. I zato do dana današnjega čućete u ektenijama naše Svete Crkve na bogosluženjima, pre svega na liturgiji, a nekada je to bila praksa i na svakodnevnim bogosluženjima, kao što smo večeras služili večernje, da se crkva moli za oglašene. Da se moli za oglašene, odnosno za kandidate koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja i miropomazanja i pričešće za stupanje u crkvu. Nismo mogli prethodnim generacijama da imamo slučaj, zabeležimo da neko tek olako pristupi crkvi i krsti se. To je podrazumevalo apsolutno jedan vrlo ozbiljan korak, pre svega svesno odricanje do tadašnjeg načina života i postepeno ulaženje u jedan novi, drugačiji vid postojanja, kako kaže Spasitelj u razgovoru sa Nikodimom, rađanju odozgo vodom i duhom. To je, između ostaloga, sadržina prave vere. Vere koja podrazumeva napredovanje u odnosu sa Bogom, otkrivanje Boga u našoj blizini. I kada postimo, i kada se molimo, i kada čitamo odeljke Svetoga pisma, i kada remnujemo za dom Gospodnji, i kada nastojimo da napredujemo, da se preobražavamo, svakako da taj proces nije statičan, nego dinamičan i podrazumeva umnoženje vere. Zato ne treba da se čudimo kada u evanđelju čujemo reči apostola koji se obraćaju spasitelju, dometni nam vere. Ili kada on sam podstiče one koji isceljuje, da li veruješ, da li naravno si otvoren da primiš taj dar, da zapravo ovaj susret bude presudan u tvome životu. To sve govori da je vera mnogo šire od onoga kako je mi razumemo u savremenim okolnostima i kako je tumačimo. Vera je pre svega odnos, ali vera je i pravoslavlje kao pravo življe. Dakle, ne možemo poznavati crkveni život, ne možemo spoznavati Boga, napredovati u tom spoznanju i crkvu njegovu, ukoliko ne živimo ispravno. Ne trudimo se da se saobražavamo primjeru Svetoga Oca Save i drugih brojnih svetitelja koje pominjemo i proslavljamo tokom cele liturgijske godine. Sve to i mnogo toga još što može da se pročita u okviru besede o pravoj veri, Sveti Otac Sava saopštava u manastiru Žiči 20. godina 13. veka i onima koji su na čelu države, ali i onima koji su činili sabor pomesne crkve, ali i narodu Božijem. Bez takvog jednog krajougavnog kamena, crkveni način života je zapravo mnogo složenije razumeti i naravno praktikovati, sprovoditi u delo. To je Sveti Otac naš Sava imao na umu kada je ne samo izgovarao besedu o pravoj veri, nego i kada je prohodio zemljom, stare crkve utvrđivao, obnavljao i podizao nove. Tamo gde nije mogao crkvu podići ili gde nije bilo prostora, stavljao je krsna znamenja, imajući na umu, bivajući prosvetljen Duhom Svetim, da časni krst jeste nepobedivo oruđe, najvažnije oruđe koje nam je dato kao dar svima nama hrišćanima kojim se borimo kako protiv nevidljivih, tako i vidljivih neprijatelja. Zato je Sveti Otac naš Sava prohodio srpskim zemljama uzduž i popreko, ne časeći časa, kako bi prosvetlio zemlju, blagodaću Duha Svetog, uredio bogoslužbeni život i zapravo unapredio odnos poverenog mu naroda, poverene mu pastve i trojičnoga Boga. Ono što je također karakteristično kada govorimo o bogoslužbenom životu prema Svetom Ocu našem Savi, tiče se isticanja jednog naročitog momenta, ili rekli bismo mi iskustva, koje je on pretočio kako u jedan od pomenutih ustava tipika, tako i bogoslužbeni život uopšte uzevši u njegovo vreme pa sve do našeg doba. A to je uloga psaltira. Siguran sam da su vaši blagočestivi, dobri, istrajni sveštenici uvek u svojim propovedima i u svom nastojanju da vas poučavaju kad god je to moguće, pominjali vam značaj čitanja psaltira. Sveti Otac naš Sava je uvideo značaj upravo te liturgijske knjige na ličnom primjeru. Ne zaboravimo da on kada dolazi i prohodi različitim manastirima i prostorima, on boravi i u gradovima poput Soluna i Carigrada i vidi upotrebu psaltira na dva načina, u okviru dva tipika, ali boravi u manastirima gdje vidi koliko psaltir zapravo jeste važan, dragocen, odnosno razumeva da je kičmeni stup bogosluženja psaltir. I zato ne treba da nas čudi što upravo ustav o držanju psaltira Sveti Otac naš Sava na jednom mestu poučava kako one koji će držati taj ustav, tako i sve hrišćanske generacije na sledeći način. Ako si, brate, budan i shvataš da ti Gospod daje silu i krepost da ga slaviš, te uspeš da pre dolaska svetlosti izgovoriš i ceo psaltir ili pre svršetka dana, onda opet zađi od početka i počni i dovrši. Jer psaltir se nikada ne svršava, to jest nikad se ne okončava njegova upotreba, njegovo proiznošenje, njegovo čitanje, njegovo pojanje. I ako dodaš onome što je ustanovljeno, od Gospoda ćeš primiti sugubu nagradu, jer primivši od njega 5 talanata, daćeš mu 10. Pa tu u tvojoj prilježnosti pomeni mene grešnoga monaha Savu, da se tvojim savršenstvom moj nedostatak ispuni. Bratite pažnju na dubinu smirenja Svetoga Oca našeg Save i istovremeno njegovu predanost Gospodu, isticanje značaja samog psaltira kao jedne vanredne, svojeobrazne liturgijske knjige. Zašto je ta liturgijska knjiga, to jest jedna od knjiga iz kanona Staroga Zaveta, toliko važna i dragocena? Ako se ne varam, jedan otac crkve, blaženi Avgustin, je imao praksu da prilikom analize svih knjiga iz kanona Staroga Zaveta ističe činjenicu da sve knjige Staroga Zaveta govore o obraćanju Gospoda narodu Božijem, a jedino psaltir na svojevrstan način zapravo govori o jednom uzvratnom procesu. Kako narod Božiji sabran u hramu, najpre u Starom Zavetu pri Skiniji, Gospodnjoj, šatoru svedočanstva, kasnije Jerusalimskom hramu, uznosi svoje molitve Gospodu. I duboko sam ubeđen, videći vaša lica i poznajući bogoslužbeni život u ovoj zajednici, shodno svedočanstvima drugih, da ulogu i smisao psaltira veoma dobro razumete. Psaltir je zapravo hrana za dušu, zato što je sastavljen od 150 poetskih sastava psalama koji ispoljavaju, izražavaju, odlikuju različite stepene, stadijume odnosa duše sa Bogom. U ovom našem svakodnevnom životu mi smo, naravno, skloni da u odnosu sa Bogom neretko ispoljavamo našu zebnju ili malovernost, da smo u pojedinim iskušenjima životnim pod znacima navoda ostavljeni od Gospoda. Ali to je jedno veliko iskušenje, draga braćo i sestre, budući da Bog nikada ne ostavlja bilo kojeg čoveka, jer Bog voli ljudski rod, makar on bio podeljen ili bio je podeljen i na one koji su dobri i one koji su rđavi, jednakom ljubavlju. On ne pravi razliku kao što je mi pravimo, kada se opredeljujemo sa kime ćemo se družiti ili sa kime ćemo provoditi vreme, a sa kime nećemo to činiti. Međutim, budući da Bog je tako zavoleo svet, da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko veruje u njega ne pogine, nego ima život večni, zapravo Bog nas tom sveprožimajućom, preobražavajućom ljubavlju ljubi jednako i poziva na odnos, poziva na susret, poziva na otkrivanje njegove blizine. Ali u tim psalmima koje u početku kao da govore: Bože, ti si me napustio, zašto si me ostavio, a dobro su vam poznate reči takvih psalama, opet i sam sveti prorok, psalmopojac David, kasnije uviđa i ispoveda nedostojnost i grešnost i naravno da i podstiče sve nas da odbegnemo ili udaljimo se od jednog takvog iskušenja pomisli i da ispovedimo Gospoda koji je prisutan u našim životima. Teško je čoveku u trenucima iskušenja da prihvati da ne ide onako kako je on to planirao. Ali život se ne sastoji samo od trenutaka koji su dobri, koji su nama prijatni, nego i trenutaka iskušenja koji su gorki. Ali kao što i svaki lek koji uzimamo kada pokušavamo da pobedimo bolest nije uvek sladak, nego i gorak, tako iskušenja zapravo služe za izgrađivanje i utvrđivanje naše vere. To ovi psalmi govore i pomažu nam da na taj način razumemo životne okolnosti i one koje nam nisu uvek prijatne i koje nisu, naravno, okolnosti koje bismo volili da proživimo. Ali opet, još jedna grupa psalama govori ili podstiče nas na pokajanje, na promišljanje naših postupaka, naših dela, naših reči, naših pomisli. Jedan od najveličanstvenijih psalama koji reprezentuje, predstavlja takvu grupu psalama jeste čuveni 50. psalam, koji sveštenoslužitelji, ali i verni narod su pozvani da često proiznose u svojim molitvama i u svojim sveštenoradnjama. Te reči poput "Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj" ili pak nekih drugih pokajnih psalama jesu isceljujući za nas. Oni nam i te kako pomažu da razumemo da smo mi kao bića nemoćni bez ljubavi i pomoći Božije. I sve što učinimo na dobro u našem hrišćanskom životu, biva zapravo blagodareći sinergiji, saradnji sa blagodaću Duha Svetoga. To nam psalmi govore koji su pokajnog karaktera. A opet, grupa psalama koja je zapravo najveličanstvenija i zapravo nas podstiče da razumemo zašto je nekoristoljubiva molitva najdragocenija i najugodnija Bogu, jesu oni psalmi koji proslavljaju ime Božije, a u kojima ništa od Gospoda ne tražimo. Dobro ste svesni, siguran sam, činjenice one molitve čuvene Svetog Filareta Moskovskog, gde mi se obraćamo Gospodu da nam da ono što On zna da je nama najpotrebnije i da se moli zajedno sa nama i umesto nas i sa nama. A opet, ovi psalmi nas zaista uzdižu u našem bogoslužbenom životu da ime Gospodnje veličamo, da hvalimo Gospoda sa svim narodima, sa svim delovima tvorevine, biljnim svetom, životinskim svetom, sa raznim instrumentima kao što je to bio primjer u Starom Zavetu. Sve to apsolutno govori da je taj veličanstveni skup psalama od 150 koji nazivamo psaltirom ili psalmima Davidovim, za nas od presudne važnosti za ustrojstvo našeg bogoslužbenog života. I kada god možemo, kao što i Sveti Otac Sava kaže ovde i podstiče lavriote, monahe koji su vezani za jednu lavru, za jedan manastir i provode vreme u molitvi od nedelje uveče pa do petka uveče u svojim kelijama izvan manastira, ali dolaze u subotu i nedelju na liturgiju u manastir za koji su vezani, tako isto podstiče i sve nas. Podstiče nas da psaltir nikada ne prestaje u našem životu. Možda će nekome u početku psaltir predstavljati, to jest veliki broj psalama, izuzetno visoku lesticu koju će postaviti pred sobom. Ali Bog od nas ništa ne traži na silu, ništa nam ne nameće. Tako isto i meru psalama koju uzimamo za početak našeg bogoslužbenog života. Ali vidjet ćemo postepeno vremenom, pročitavši dva ili tri psalma, moći ćemo smoći snage da opet pročitamo jednu katizmu ili dve katizme. Zavisno naravno od našeg vremena i zavisno od snaga. Ali uvek, kao što kaže ovde Sveti Otac Sava, ako uspemo da okončamo svoje pravilo i ako imamo vremena, opet da počnemo od početka kada je reč o psaltiru. Jer psaltir treba da bude temelj našeg ličnog molitvenog pravila, ali jeste i temelj našeg zajedničkog bogoslužbenog pravila, o čemu Sveti Otac Sava govori. Ne samo, naravno, ustavu za držanje psaltira, koji sam ovde i citirao i pomenuo, nego i na različitim drugim mestima koja su poznate na osnovu njegovog pisanog nasleđa. Izuzev psaltira, koji zapravo danas u vremenima u kojima mi živimo, nažalost, čak i u nekim crkvenim zajednicama, biva stavljeno drugi plan, a himnografski materijali stavljeni opet u prvi plan, pokazuju nedovoljno dozu razumevanja značaja samog psaltira. Tamo gde je moguće i kada se savršavaju dnevna bogoslužbena posledovanja, treba dati prednost psalmima. Treba tamo gde se poju, treba ih pojati, tamo gde se čitaju, treba da se čitaju razgovetno i na taj način omogućavati narodu Božjem da pravilno, ispravno razume smisao psalama, psalamskih stihova. Kako su veličanstvene, recimo, reči 103. prenačinateljnog psalma o stvaranju sveta i o međusobnoj povezanosti celokupne tvorevine na čelu sa čovekom koji ukras tvorevine, a opet da ništa ne biva moguće bez darova Božjih, bez blagoslova Božjih i bez istrajnosti i dejstvenosti zapovesti Božjih. To je također jedna dimenzija o kojoj Sveti Otac Sava govori na indirektan način, da zapovesti Gospodnje koje su nam date prilikom stvaranja sveta imaju svoju dejstvenost u svim vremenima do drugog dolaska Hristovog. To znači da se rađaju nove generacije za blagodareći zapovesti Božje o rađanju. To znači da se biljni životinski svet obnavlja i međusobno upućuje na saradnju da služi čoveku, opet blagodareći zapovestima Gospodnjim. Ali na čoveku je, na ljudskom rodu je, da ima na umu činjenicu da te zapovesti čuva i da obdelava ovaj svet koji mu je poveren. I to Sveti Otac naš Sava na jedan zaista nadahnut način ukazuje kada poziva narod Božiji da bude istrajan u svojoj veri, u svom pravoslavlju kao pravoživlju i poziva narod da živi u smirenju i ljubavi i praštanju. Izuzev psaltira, koji je jedna izuzetno dragocena i inspirativna tema o kojoj sada ne bih duže govorio u ovom trenutku, istakao bih naročito činjenicu koja se odnosi na centralni moment bogoslužbenog života pravoslavnih hrišćana u vreme Svetoga Save i u naše vreme, a to je bez ikakve sumnje liturgijski život. U hilandarskom tipiku, koji je zaista sačinjen na jedan pažljiv, bogoljubeći način, u želji da oni koji drže se tog tipika služe Gospodu dan i noć, naročito je Sveti Sava obratio pažnju na ove segmente bogoslužbenog života, odnosno na pričešće, odnos prema liturgiji i prema svetoj tajni ispovesti. To su krucijalne teme o kojima, siguran sam, neprestano se tumači, propoveda i naravno poučava narod Boži. Međutim, smatram prema mom skromnom sudu važnim i dragocenim da se opet vratimo na reči Svetoga Oca Save, koji su pohranjene u hilandarskom tipiku u 5. poglavlju, a koje govori o svetoj liturgiji, i da se niko ne pričešćuje bez igumana, niti opet da neko ostaje bez pričešća osim sa njegovim znanjem. Između ostaloga, Sveti Otac naš Sava kaže sledeće u ovom 5. poglavlju. Treba kazati o božanstvenoj liturgiji, koja po dužnosti svakda treba da se vrši u crkvi, a na njoj treba da čuvate vi sebe, braćo, čvrsto, jer je sve to i strašno što se na njoj vrši, jer se na njoj više od drugih drži i vrši strašna i prevelika tajna naše pravoslavne vere, to je božanstvena i najčasnija liturgija prečasnog tela i krvi Gospoda, Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Na njoj, kao što je rečeno, treba vi sebe tačno da čuvate što više i treba da odgonite od vas svaku kukoljsku i nečistu misao nedostojnu ove strašne službe i na svaki način treba sebe da čistite. Potom se treba pričešćivati božanstvenim svetinjama, pošto od igumana primite proštenje ili oproštaj. I opet nešto dalje, kaže Sveti Otac Sava sledeće. Strašna je to reč, braćo moja, i ukazuje da treba da drhte od pričešća ne samo grešnici kao što sam ja, nego i oni koji su mnogo pouzdaniji u sebe. Jer oni treba da se pričešćuju 3 puta nedeljno, koliko znaju sebe da su se očistili od sramnih misli i slaganja s njima, od gneva i roptanja, žalosti i ogovaranja, laži i nepristojnog smeha i još zlog mišljenja, pa čak i jarosti, sramnog govora i ovom sličnoga. A oni koji upadoše u rečene strasti, neka se požure da ispovešu i pokajanjem odstupe od ovoga i jedan put u nedelji neka se pričeste, ili ni jedan put, po igumanovoj odluci, jer igumani treba da se i brinu o ovome. A da neko bez pričešća prebiva bez igumanova znanja nije pohvalno, jer onaj koji tako čini, bit će osuđen kao onaj koji ispunjuje svoju volju. Oni koji hoće da se pričeste treba da poju službu u zakonjenu za pričešće i čineći jedan drugome zajedničko koleno poklonjenje da daju oproštaj i tako potom sa blagodarnošću treba se pričešćivati životvornim svetinjama. Na ovome mestu treba zastati i promisliti reči Svetoga Oca Save iz hilandarskog tipika, šta one podrazumevaju kako za to vreme, tako i danas. Da li one govore o stavovima, stanovištima, da li treba ili ne treba i koliko treba, svakako da onaj koji čita može da proiznosi određene zaključke. Ali Sveti Otac Sava je vrlo jasan u ovome što govori. Onaj koji je opredeljen za Hrista, da živi remnosnim načinom života, koji preispituje sebe, koji vodi računa i duhovno bdi nad sobom, svakoga dana, čini mi se da smo to, nažalost, zapostavili usled brojnih obaveza tokom dnevnog dana, ne stižemo da razmislimo šta smo to učinili i kako smo se vladali prema Bogu i prema bližnjima. Da li smo nekoga onepravdovali, da li smo nekome zlo učinili, da li smo nekoga jednom teškom reču ranili ili zapravo ne bukvalno, ali mogli bismo reći unazadili. Sve to Sveti Otac naš Sava pod tim podrazumeva rečima koje su izrečene, koje su proiznete. Voditi računa nad sobom, negovati istrajan, snažan duhovni život i zapravo na kraju svakoga dana, sravnjujući svoju savest, savešću crkve, odlaziti kod sveštenika i poveravati mu, naravno, pogotovo kada je reč o iskustvima koja su opterećujuća za dušu, za srce, za savest, i to ispovediti u okviru svete tajne ispovesti pokajanja. Ovde ne govorimo o uslovnosti ili neuslovnosti, ali govorimo o nastojanju da čovek razume šta je to odnos prema liturgiji. To nije puka navika, ne bi trebalo da bude. Niti bi trebalo da bude za nekoga povod da možda samo jedan put ili dva puta u toku godine pristupi svetim tajnama Hristovim. Ali to je podsticaj da neprestano napredujemo u poznanju Boga i da u tom poznanju aktivno učestvujemo u bogosluženjima naše crkve koje su krunisana bogosluženjem nad bogosluženjima, odnosno svetom liturgijom. Oni koji su revnosniji među monaškom zajednicom, kao što kaže ovde tipik, čak Sveti Otac naš Sava poziva da se tri puta nedeljno pričešćuju. Ali ne bilo kako i ne olako i ne neodgovorno, nego apsolutno posvećeno. A opet oni koji nisu u mogućnosti da dostignu grupu takvih hrišćana, takvih monaha ili hrišćana uopšte uzevši, oni su pozvani da ispovešću pokajanjem i svojim duhovnim životom, savjetovanjem sa sveštenoslužiteljima, pričeste se jedan put nedeljno. Ali opet Sveti Otac naš Sava insistira na tome da ništa ne biva samovoljno u zajednici. Zato ne treba da nas čudi što je nekada u našoj pravoslavnoj crkvi postojala praksa, sve čak i na ovim prostorima do Drugog svjetskog rata, da jedan naročiti sveštenoslužitelj biva biran za onoga koji će ispovedati, primati pomisli i dela hrišćana koji dolaze da se ispovedaju. Dakle, ne svi, nego jedan sveštenoslužitelj. To svakako pokazuje da sveta tajna ispovesti pokajanja nije jedan puki, prosto razumevani događaj, nego je to takođe tajna, sveta tajna, opit iskustvo susreta sa Bogom, koji je prisutan u tim trenucima kada mi dolazimo da ono što opterećuje naša srca i našu savest da kažemo pred sveštenikom kao svedokom. Kao što kaže Sveti Otac naš Sava u besedi o pravoj veri, u svetoj tajni ispovesti, u molitvi, događa se isto čudo. Gospod prodire, ulazi u srce onoga koji se ispoveda, koji se moli, ako otvori svoje srce za Gospoda. Siguran sam da će pojedini sveštenici moći da posvedoče da ima nekih slabijih hrišćana koji dolaze na ispovest, a zapravo da uopšte nisu u dovoljnoj meri razumeli šta je greh i šta je sveta tajna ispovesti. I onda neretko se zbiva da oni nemaju šta da kažu na ispovesti, da smatraju da su apsolutno čisti, da nemaju nikakvu odgovornost, da ništa nisu učinili, da nikome nisu ništa nažao kazali, a kamoli da su opteretili savest i srce, kako svoju, tako naravno i onoga bližnjeg na koga su upućeni. Međutim, to je duhovni život, da neprestano vodimo računa šta govorimo i šta činimo. Jer, ne zaboravite, u Evanđelju čuveni podatak ili čuveni događaj kada rimski kapetan dolazi da moli spasitelja da bude isceljen njegov sluga, ne srodnik, ne sin ili kćerka ili supruga, nego sluga njegov, i kaže: samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Duboka vera u jednu reč spasiteljevu koja je isceljujuća i spasonosna. A naša sklonost ili smelost da mnoge reči uputimo jedni drugima, i da o tim rečima ne razmišljamo šta one donose, da li donose ljubav ili mržnju, je opet iskustvo i primer za svakoga od nas. Zato Sveti Otac Sava insistira na činjenici da se borimo protiv gneva, protiv žalosti, roptanja, ogovaranja, laži i tako dalje, zlog mišljenja. Na jednom drugom mestu Sveti Anastasije Sinait kaže da je jedan od najkompleksnijih grehova koje čovjek može da počini jeste zlopamćenje. Po tim to podrazumeva i Sveti Otac naš Sava, zlo mišljenje. Ako zlopamtim, kaže ovaj Sveti Otac Anastasije Sinait, onda sve to obesnažuje i moj podvig, i moj post, i moju molitvu, i sve ono što činim zarad duše svoje, zarad spasenja. To Sveti Otac Sava poručuje i tome nas poučava. Zato je ispovest i pokajanje apsolutno važno duhovno iskustvo koje treba da bude prisutno u našim životima. Ne jedan put godišnje, ili ne odmah svakoga dana, ali treba naći meru i voditi računa o sebi, o svojim postupcima, o svojim pomislima, o svojim delima i onda, temeljeći se na ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, pristupati ispovesti pokajanju, razgovoru sa sveštenikom, duhovnom savjetovanju i naravno otkrivanju šta je to što je stramputica u našem kretanju ka putu istini i životu Carstva Nebeskoga, odnosno putovanju sa Hristom, kroz Hrista i u Hristu. Šta je to greh? Da li je to samo u moralističkom smislu nešto što sam učinio? Ili pak ako sam možda narušio post na ovaj ili onaj način? Ili je greh nešto sasvim drugo? To su pitanja na koja ne možemo pronaći odgovora niti razumeti odgovore sveštenika ukoliko i sami se još više ne zainteresujemo za duhovni život. Zato je pristupanje liturgiji tako jedan uzak put. On ne podrazumeva naviku ili postupak koji će nas voditi ka tome da je to sada nešto što je uobičajeno, nešto što je iskustvo koje smo već proživjeli, jer svaka liturgija je jedno neponovljivo iskustvo. Zato Sveti Otac Sava kaže da je sve to i strašno što se na njoj vrši. To su događaji koji su se zbili nas radi našega spasenja, a opet su neponovljivi, jednom za svakda savršeni, a opet blagodaću Duha Svetoga mi bivamo udostojeni da se oni posadašnjavaju, da nam se čine sadašnjicom, da mi postajemo deo te sveštene realnosti i da u njima učestvujemo i da se njima izgrađujemo i da zapravo njima bivamo preobražavani. To se zbiva na liturgiji svakoj u kojoj učestvujemo svi, u ovom svetom hramu i u svakom svetom hramu. I sve to što sveštenik čini ili sveštenici sa đakonom, bilo koja kretnja, bilo koje svešteno radnja, ima za cilj da izobrazi Hrista i da nam učini Hrista još bližim, još neposrednijim i da nas pozove na sjedinjenje sa Hristom. Jer sveštenik sa liturgiše, a Bogočovek Hristos liturgiše, odnosno savršava liturgiju, bez obzira o kojem činu da govorimo. Kada toga budemo svesni, svakako da ćemo pokazivati još više sveštenog trepeta, ali i ljubavi da bismo napredovali u poznanju Trojičnoga Boga. Još nešto o svetoj tajni ispovesti što možemo sresti u 7. poglavlju Hilandarskog tipika je također dragoceno i vredno pomena kada je reč o nasljeđu Svetoga Oca Save. Zato zapovedamo od Gospoda Boga Svedržitelja da se onaj koji se ne ispoveda ne pričešćuje dok ne dođe k sebi i ne ispovedi sva grešna i štetna dela. Šta ova rečenica hoće da kaže? Šta to zapravo Sveti Otac Sava poručuje svima nama? Da duhovni život, kao što je već bilo reči, podrazumeva jednu ozbiljnost i temeljnost i vođenje računa o svim našim delima. I naravno, otkrivanje svih onih straputica, kao što smo malo pre rekli, koje nas odvode od pravoga puta i od ozbiljnosti i posvećenosti u crkvenom životu. Zato je dobro i korisno pristupati svetoj tajni ispovesti pokajanja i zapravo pripremati se za učešće u liturgiji gde primamo najpre reč Božiju, a potom i telo i krv Gospodnju, na otpuštenje grehova i na život večni. I ne zaboravimo u svetoj tajni ispovesti, bez obzira da li je sveštenik onaj koji nam se čini da je više duhovan ili manje duhovan, da li je možda više otvoren ili manje otvoren, to ne treba da bude u prvom planu kada pristupamo svetoj tajni ispovesti pokajanja. Pristupamo Gospodu. Imamo svoju duhovnu problematiku koju želimo da poverimo njemu i da od njega primimo blagodat i svaku harizmu. A opet sveštenici treba da budu svesni činjenice, o tome govore i epitimini kanoni i brojna upustva kroz srednji vek, da sveštenik pre svega treba da bude onaj koji teši i koji ne sme da bude prepreka između Bogočoveka Hrista i onoga koji pristupa ispovesti pokajanju. Jer ako je prepreka i ako on stavlja sebe u prvi plan, a ne dopušta da Hristos zapravo se usili u dušu onoga koji se ispoveda, veliku odgovornost na sebe preuzima. To su činjenice koje su neporecive, o kojima crkva govori vekovima. I zato ispovesti pokajanja podrazumevaju jedan naročiti također dar, kada reč o sveštenicima. Da snishode, da čuju, da teše i da naravno dopuste Gospodu, da Gospod, uprkos njihovim slabostima i naravno nedovoljnom broju darova, Gospod rukovodi kako toga koji se ispoveda, tako i onoga koji ispoveda. To je između ostaloga sveštenost jednog takvog iskustva kao što je sveta tajna ispovesti pokajanja. Na drugom mestu opet u ovom poglavlju kaže između ostaloga Sveti Sava, pozivajući se na oce crkve, treba onaj koji se pokorava, po rečima Vasilija Velikog, ako hoće da pokazuje potrebni napredak i da se navikava da živi po zapovesti Gospodnjoj, da ne čuva sakriven ni jedan pokret duše, no neka otvoreno iznosi igumanu svojemu sve sakriveno srca svoga. A opet Lestvični kaže, rane koje se otkrivaju ne idu na gore. Duša koja razume ispovest drži se njome kao uzdom da ne greši. Toliko je korisno, kaže Sveti Otac Sava, otkrivanje svojih grehova. Naravno da ovde također u pogledu svete tajne ispovesti pokajanja hrišćani treba da vode računa da odlazak na svetu tajnu ispovesti pokajanja bude ustrojen na taj način u dogovoru sa sveštenikom, da postoji jedan ritam koji će itekako ne opterećivati ne samo onoga koji se ispoveda, nego i onoga koji ispoveda, i da u skladu, u miru Božjem, dostojanstvenosti, tako pristupa se toj tajni ispovesti pokajanja. Nažalost, u savremeno doba, i dopustite mi da to istaknem, primećujemo u savremenom svetu jednu pojavu koja je sve rasprostranjenija među mlađim naraštajima, a to je sklonost da, baveći se svetom interneta, pa i raznim, kako se oni nazivaju, chat botovima veštačke inteligencije, sami započinju dijalog o tom stanju svoje duše na psihološkom nivou, pa čak i da čine svojevrsnu ispovest, misleći da će tako rasteretiti svoju dušu. Pa dolazi do slučajeva već u svetu da neki ljudi već tuže određene kompanije koje se bave takvim aktivnostima, jer ih dovode do veoma teških devijantnih stanja, pa čak i do trenutaka da neko od njih počini samoubistvo, oslanjajući se na iskustvo veštačke inteligencije, odnosno onih sadržaja koje ona može da ponudi, iako je ona naravno danas na takvom nivou da mnogo toga pomaže, ali u mnogo čemu može i da odmaže. A da bi to savremeni čovek razumeo i prepoznao kao problem, treba da bude odgovoran i ozbiljan i odgovoran član crkve. Ne može biti ispovesti bez crkve, bez svete tajne ispovesti pokajanja, bez svetotajinskog života, bez podviga, bez molitvenika, bez preklonjenih kolena, bez istrajne usrdne molitve i naravno bez dela koja su zapravo potvrda te molitve, molitvenog nastrojenja. Jer ne zaboravite, svako delo koje činimo na dobro, kako nas uče oci i učitelji crkve, Ako je na dobro učinjeno, ono je zapravo vid molitve ili potvrda našeg molitvenog života, nastrojenja. To istovremeno jeste i izazov u ovome životu, pogotovo pod okolnostima dominacije informacijono-komunikacijonih tehnologija, da sadržinu koju konsultujemo, na koju se navikavamo, koju primamo sa merom i čitamo i naravno koristimo, ali da nikada ne zaboravljamo da dijalog sa Bogom, odnosno molitva, jeste dijalog sa Bogom. Ali ne bilo kakav dijalog. Dijalog u kome nas Bog poziva na susret. U svešteničkim molitvama, o tome će vam sveštenici mnogo iskusnije i temeljnije govoriti, kad se proiznose svetilnične molitve, insistira se na činjenici da nas je Bog prizvao u hram, da je Bog odagnao od nas dremežnu tromost, da je Bog zapravo Duhom Svetim nas sabrao u hram i da nas Bog Duhom Svetim može naučiti da se molimo. Samo treba želeti. To Bog želi od nas. Očekuje otvoreno srce. A kada otvorimo svoje srce za Boga i kada dopustimo mu, pozovemo ga da se useli u naše biće, onda se stvari dijametralno menjaju. Onda i mi sami vremenom možemo primetiti šta zapravo znači molitveni podižnički život i zašto je upravo Sveti Otac Sava insistirao na tim nijansama duhovnog života, ne samo monasima, monaškom bratstvu, nego celokupnom blagočestivom narodu. Molitva opet na koju smo pozvani, na koju nas poziva i Sveti Otac naš Sava, ako nema ljubavi, ona naprosto može da bude jedno površno duhovno iskustvo. Veoma mi se dopada jedna izreka koja je zabeležena i vezana za lično Svetog Luke Krimskog, koji kaže da je molitva bez ljubavi kao kada imamo lek na nekoj vitrini koji ne koristimo, a stoji tu i na dohvat nam je ruke, ali ga ne koristimo, ne razumevajući šta je silina i blagodat molitve, ali koja je utemeljena u ljubavi. To, naravno, na jedan svojevrstan način Sveti Otac Sava i govori svima i u Hilandarskom tipiku i u drugim tipicima i u besedama i u poukama koje je davao i daje i naravno molitvenim uzdisajima neizrecivim koje upućuje radi nas i radi spasenja svih nas. Svakako da postoji još tema o kojima bih mogao govoriti kada je reč o Svetom Ocu Savi, a koje se tiču bogoslužbenog života, ali imajući nameru da pre svega ovaj naš sabor i susret ne bude monolog, nego bude dijalog ili da pokušamo da uspostavimo dijalog posle ovih skromnih nekoliko misli, dozvolite mi da privedem kraj ovo slovo, pozivajući se na reči Svetog apostola Pavla u poslanici Jevrejima, gde on, između ostaloga, poučava hrišćane ovako. Zato i mi, imajući oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svako breme i greh koji nas lako zavodi i sa strpljenjem hitajmo u podvig koji nam predstoji, gledajući na Isusa, načelnika i savršitelja vere, koji umjesto predstojeće mu radosti pretrpi krst, ne mareći za sramotu i sede s desne strane prestola Božijega. Pomislite dakle na njega koji od grešnika podneo takvo protivljenje protiv sebe da ne malakšete i ne klonu duše vaše. Vidite da među ovim oblakom svedoka, a oblak svedoka su brojni svetitelji ugodnici Božiji, čijim žitijama, životima se nadahnjujemo u žitijama svetih i treba čitati žitije svetih kad god možemo, jer kako kažu oci, oni nas utvrđuju u smirenju i razgorevaju blagodat Duha Svetoga u nama i revnost i ljubav. Jedan od tih svedoka, neporecivih, ali istranih naših molitvenika, jeste Sveti Otac naš Sava, prvi arhijepiskop srpski. Zato vi, naročito parohijani ovog velelepnog hrama, treba usredno da se njemu molite. Da uvek bude vaš molitveni pokrovitelj, zaštitnik, i da vas poučava, kako vas, tako i nas, sveštenike zajedno s vama, šta je to pravoslavlje kao pravoživlje i da li je to moguće pokazati u ovome našem ovozemaljskom načinu postojanja. Hvala vam na poverenju i pažnju.
Bilo je ovo predavanje na temu Bogoslužbeni život hrišćana prema Svetom Savi i savremeni izazovi koje je 17. maja ove godine održao profesor dr. Srboljub Ubiparipović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.